ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიოს მაელებო, თბილისის დროით 6 საათი შესრულდა, გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ჯერ უმთავრესი ახალი ამბები მოკლედ. ევროპარლამენტის წინაშე გამოსვლისას საფრანგეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ კატასტროფა კავკასიაში თავიდანაა აცილებული, მაგრამ ვითარების მოსაგვარებლად კიდევ დიდი გზაა გასავლელი. ევროკავშირის მიერ მოწვეულ დონორთა საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობისთვის ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია. დღეს ერევანში გაიმართა სომხეთისა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრა. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება გალის რაიონის ქართული მოსახლეობისთვის საკონტროლო გამშვები პუნქტების შექმნას აპირებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ევროპის პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ განაცხადა, რომ კატასტროფა კავკასიაში თავიდანაა აცილებული, თუმცა ვითარების მოსაგვარებლად კიდევ დიდი გზაა გასავლელი. აგვისტოს კრიზისს სარკოზიმ ევროკავშირისთვის ერთ-ერთი ყველაზე რთული გამოწვევა უწოდა. ამასთან საფრანგეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ევროპა დაინტერესებული არ არის რუსეთთან დაპირისპირებით და ახალი ცივი ომის პროვოცირებით. აგვისტოს მოვლენებზე საუბრისას ნიკოლა სარკოზიმ საქართველოს მოქმედებას მიუღებელი, რუსეთის რეაქციას კი დისპროპორციული უწოდა. ევროკავშირის მიერ მოწვეულ დონორთა საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობისთვის ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ლადო გურგენიძე ხელმძღვანელობს. კონფერენციაზე გაირკვევა იმ დახმარების მოცულობა, რომელსაც დონორები აგვისტოს საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებულ საქართველოს გამოუყოფენ. ბრიუსელში გაფრომდება შეერთებული შტატებისა და საქართველოს შეთანხმებაც, რომლის მიხედვით წელს თბილისი ვაშინგტონისგან $250 მილიონს მიიღებს. მთავრობის ინფორმაციით, დონორთა ფინანსური დახმარება დაიხარჯება ინფრასტრუქტურისა და სტრატეგიული ობიექტების რეაბილიტაციის, ეკონომიკის აღდგენისა და სოციალური პროექტების განხორციელებისთვის. დღეს ერევანში გაიმართა სომხეთისა და რუსეთის პრეზიდენტების სერჟ სარქისიანისა და დმიტრი მედვედევის მოლაპარაკება, რომლის მთავარი თემა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების გზები იყო. შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას სარქისიანმა აღნიშნა, რომ ყარაბაღის პრობლემა კომპრომისისა და მოლაპარაკების გზით უნდა მოგვარდეს. თავის მხრივ რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მოსკოვი აქტიურად იმუშავებს ისეთი გზის გამოსაზებლად, რომელიც მისაღები იქნებოდა როგორც ერევნისთვის, ისე ბაქოსთვის. მედვედევი აპირებს ყარაბაღის პრობლემაზე სასაუბროდ რუსეთში მიიწვიოს სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტები. მედვედევმა და სარკისიანმა საქართველოში შექმნილ ვითარებაზეც ისაუბრეს. რუსეთის პრეზიდენტის თქმით, აგვისტოს მოვლენებმა დაადასტურა, რომ ნებისმიერი რთული საკითხი საერთაშორისო პრინციპებისა და მოლაპარაკების საფუძველზე უნდა წყდებოდეს. ხუთშაბათს ნიდერლანდის ხელისუფლება ეუთოს წინაშე დასვამს საკითხს რუსეთის მიერ საქართველოში ეგრეთ წოდებული კასეტური ბომბების გამოყენების გამო პოლიტიკური განცხადების შემუშავების შესახებ. ეს გადაწყვეტილება ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მას შემდეგ მიიღო, რაც საგამოძიებო კომისიამ დაადგინა, რომ ჰოლანდიელი ტელეოპერატორი სტენ სტორიმანსი რუსეთის მიერ კასეტური ბომბის გამოყენებას ემსხვერპლა. შეგახსენებთ, სტორიმანსი 12 აგვისტოს გორის დაბომბვის შედეგად დაიღუპა. საგამოძიებო ჯგუფის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ ორ შაბათს ნიდერლანდის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ მსგავს ვითარებაში კასეტური ბომბის გამოყენება დაუშვებელია, რადგან გორში მხოლოდ მშვიდობიანი მოქალაქეები იმყოფებოდნენ. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება გალის რაიონის ქართული მოსახლეობისთვის საკონტროლო გამშვები პუნქტების შექმნას აპირებს. იტარტას მოყავს დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი შამბას სიტყვები იმის თაობაზე, რომ საზღვრის მოწყობის შემდეგ ამ პუნქტებით გალის მოსახლეობა მეზობელ სამეგრელოს რეგიონში გადასვლისას ისარგებლებს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერმა ედუარდ კოკოიტიმ ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლის თანახმად 25 ოქტომბრიდან დაიწყება ადგილობრივ არმიაში გაწვევა. კოკოიტის განკარგულებით შეიარაღებულ ძალებში ერთი წლით იმსახურებენ 18 წელზე უფროსი ასაკის ახალგაზრდები. დე-ფაქტო ლიდერის ბრძანება ვრცელდება ახალგორის რაიონზეც, რომელიც რუსი სამხედროების მიერაა ოკუპირებული. საქართველოს საპარლამენტო უმცირესობამ გენერალურ პროკურატურას მოსთხოვა დააჩქაროს აფხაზი და ოსი სეპარატისტების ლიდერებისადმი სისხლის სამართლის საქმეთა აღძვრა. დეპუტატ პაატა დავითაიას განცხადებით, სეპარატისტთა მოქმედება არანაირ სამართლებრივ ნორმებს არ შეესაბამება. აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარების საკითხზე იმჟელებს ბელორუსიის პარლამენტის ახალი შემადგენლობა, რომელიც პირველ სხდომას 27 ოქტომბერს გამართავს. ბელორუსიის პარლამენტის სპიკერის ვადიმ პოპოვის ეს განცხადება რუსეთის გაზეთ ვრემია ნავასტიის მოხავს. თავად პოპოვი მიიჩნევს, რომ მინსკმა გადაწყვეტილება ნაჩქარევად არ უნდა მიიღოს და ეს საკითხი გადაწყვიტოს არა ამჟამინდელი ვითარების, არამედ სამომავლო შედეგების გათვალისწინებით. პოპოვის ცნობით ამ პრობლემაზე ბელორუსიის პრეზიდენტი და საგარეო საქმეთა მინისტრი მუშაობენ. ახლა რამდენიმე ცნობა უცხოეთიდან. ფლორიდის შტატში დაიწყო შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების ვადამდელი კენჭისხრა. პრეზიდენტობის კანდიდატმა ბარაკ ობამამ გუშინ ამ შტატში წინა საარჩევნო მიტინგი გამართა და თავის მხარდამჭერებს მოუწოდა მონაწილეობა მიიღონ კენჭისხრაში. დღეს ჩვენთან ვადამდელი არჩევნები დაიწყო, ამიტომ ყველას გთხოვთ, ამ მიტინგის შემდეგ თუ ჯერ კიდევ არ მიგიციათ ხმა, წახვიდეთ და მონაწილეობა მიიღოთ კენჭისხრაში. ნუ დაელოდებით 8 ნოემბერს. ეს იყო ბარაკ ობამას განცხადება, იგი პრეზიდენტობის კანდიდატია დემოკრატიული პარტიიდან. დღესვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ობამა ორი დღით წვეთს საარჩევნო კამპანიას, რათა ავადმყოფი ბებია მოინახულოს. ობამას ბებია ჰავაის კუნძულებზე ცხოვრობს. დაღესტანში 5 პოლიციელი შეეწირა პოლიციის ავტოკოლონაზე თავდასხმას. 6 პოლიციელი დაიჭრა. ინტერფაქსის ცნობით, რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლებს ცეცხლი გაუხსნა უცნობმა პირებმა. მიმდინარეობს მათი ძებნა. ცოტა ხნით ადრე ასევე დაღესტანში მსგავს თავდასხმას შეეწირა შინაგან საქმეთა რაიონული განყოფილების უფროსის მოადგილე რუსლან მუიდოვი. ამავე თავდასხმის შედეგად 3 პოლიციელი დაიჭრა. რუსეთი ბელორუსიას 2 მილიარდი დოლარის ოდენობის კრედიტს გამოუყოფს. ჟურნალისტებს რუსეთის ვიცე-პრემიერმა ალექსეი კუდრინმა განუცხადა, რომ მილიარდს მინსკი მიმდინარე წელს მიიღებს. დანარჩენი თანხა კი მომავალ წელს გამოეყოფა რუსეთს. კუდრინის სიტყვებით, ეს მადესტაბილიზებელი კრედიტი იქნება.
დავით კაკაბაძე იყო ახალი ამბების მიკროფონთან. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
ეს რადიოსულო მე მინდა ჩვენი დღევანდელი თემები გაგაცნოთ, ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რას მოისმენთ დღეს. ჩვენი პირველი სიუჟეტი შეეხება ნატოს შემფასებლების მისიას საქართველოში. სტუმრობენ ისინი, ამის თაობაზე ვილაპარაკებთ.
ამიტომ ნატო არ ფიქრობს, რომ საქართველოსთვის დეკემბერში მაპის არ მინიჭებით მთავრდება ურთიერთობა.
დღესვე შევეცდებით პასუხი გავცეთ შეკითხვას, არის თუ არა ახალგორის საქართველოს იურისდიქციაში დაბრუნების პერსპექტივა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ სეპარატისტული მოძრაობების მეთაურთა ლიდერების დასჯის პერსპექტივაზე. შემოგთავაზებთ ასევე რეგიონულ მაცნეს, რომლის თემა სტიქიური მოვლენებით გამოწვეული ზარალია საქართველოს კუთხეებში.
ვიცინდა რომ კრეპდი და აი კუფლები და თუ რამე ჩამოწვეული დაბლა ეყარა მტევნები, მთლიანი მტევნები და მიწიდა ნაუკრით ისე ავიღეთ ის მოსავალი, რაც დარჩენილი იყო. ისინი კეცარი და ჩინჩხრებიღა ეკიდაზე.
დღეს რადიოსმენელებო, დღეს რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიას ჩვენს გადაცემას ყავს სტუმარი, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდის ხელმძღვანელი ალექსანდრე რონდელი, რომელიც კონფერენციაზე იმყოფებოდა პრაღაში და დაგვთანხმა მონაწილეობა მიიღო ჩვენს გადაცემაში. დღესვე ჩვენი პროგრამის მსვლელობაში მიმოვიხილავთ პრესას, საქართველოს, ასევე რუსეთის პრესას. საერთაშორისო ბლოკში თურქეთში მიმდინარე სასამართლო პროცესებს საუბრებთ, ასევე სოფლიო ფინანსური კრიზისსა და რუსეთის ოლიგარქების ურთიერთობაზე. პრაღიდან გადაცემას ოქროპი რუხაძე უძღვება. საქართველოში მეორე დღეა იმყოფება ნატოს ეგრეთ წოდებული შეფასებითი მისია თუ შემფასებელი მისია, რომელსაც საქართველოს საკითხების კოორდინატორი ბრიუს ბახი ხელმძღვანელობს. ნატოს დელეგაციის წევრებმა თავდაპირველად რამდენიმე სამუშაო შეხვედრა თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელობასთან გამართეს. დაგეგმილია შეხვედრა საგარეო და ფინანსთა სამინისტროს კოორდინატორებთან. სწორედ ნატოს ამ მისიის შეფასება უნდა დაედოს საფუძვლად გადაწყვეტილებას, მიანიჭებენ თუ არა საქართველოს მეპს, ანუ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას. პირველი წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ ამ საკითხს კვლავ განიხილავენ ალიანსის დეკემბრის შეხვედრაზე. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
ნატოს შეფასებითი ჯგუფი საქართველოს მიერ ნატოში გაწევრიანების მიმართულებით გადადგმული რეფორმების, ანუ როგორც ექსპერტები უწოდებენ, საშინაო დავალების შესრულების შესასწავლად წელიწადში ორჯერ ჩამოდის. ამ ჯგუფის შემადგენლობა უცვლელია. უცვლელია მუშაობის ფორმატიც. ყველა პასუხისმგებელი პირისაგან მაქსიმალური ინფორმაციას ისმენ, თავად კი საჯაროდ არაფერზე თითქმის არ ლაპარაკობენ. საერთოდ არაკეთებენ პროგნოზებს თემაზე, თუ როდის მიიღებს საქართველო მეფს, ანუ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას. ამ კითხვაზე კონკრეტული პასუხი ქვეყანამ ვერც ნატოს გენერალური მდივნისაგან მიიღო. ნატო არაპირებს დაუშვა საქართველოსათვის გამონაკლისიო, განაცხადა თბილისში 16 სექტემბერს მყოფმა იაბდე ჰოფსხეფერმა.
კომპრომისების გაწევა არ შეიძლება და ჩვენ არასოდეს წავსულვართ კომპრომისებზე. ნატო არის ფასეულობებზე ორიენტირებული ორგანიზაცია. არ შეიძლება ქვეყანას უარი უთხრა მაშინ, როდესაც მას სურს ალიანსში გაწევრიანება. თუ კი ქვეყანა ასრულებს კრიტერიუმებს, მას უნდა შეეძლოს ალიანსში გაწევრიანება. სამოქმედო გეგმა არის ზუსტად ნაწილი იმ ტრაექტორიისა, რომელმაც საქართველო ნატომდე უნდა მიიყვანოს. მე მინდა ვთქვა, რომ ახლა მზადდება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები დეკემბერში ჩაატარებენ საქართველოს პროგრესის პირველ შეფასებას ნატოს ბუქარესტის სამიტის შემდეგ და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი შეფასება.
მაგრამ საქმე ისაა, რომ ამაზე უფრო მეც ვერც ნატოს გენერალური მდივანი იტყოდა. ამა თუ იმ ქვეყნისათვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიცემას მხოლოდ ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიდერები განსაზღვრავენ. მათი რაოდენობა კი 27-ია და ყველას თანაბარი უფლება აქვს. აგვისტოს ომამდე მათი სოლიდური ნაწილი სკეპტიკურად უყურებდა საქართველოსათვის მეპის მიცემას, რაც აპრილის ბუქარესტის სამიტზეც ნათლად გამოჩნდა. დამოუკიდებელი სამხედრო ექსპერტი ირაკლის ესიაშვილი ამბობს, რომ მეპი საქართველოს ას დეკემბერში ელოდება, თუმცა საქართველო კვლავ რჩება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი პრეცედენტიო, განუცხადა ირაკლის ესიაშვილმა რადიო თავისუფლებას.
ამიტომ ნატო არ ფიქრობს, რომ საქართველოსთვის დეკემბერში მაპის არ მინიჭებით მთავრდება ურთიერთობა. ამიტომ წინ საკმაოდ ბევრი სამუშაო ელის ჩვენს ქვეყანას, განსაკუთრებით ალბათ ამ ეტაპზე აქცენტები გაკეთდება ქვეყანაში დემოკრატიულობის ხარისხზე.
აღსანიშნავია, რომ ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პრობლემაზე ყურადღება 19 ოქტომბერს საქართველოში მყოფმა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ დენიელ ფრიდმანს გაამახვილა. დენიელ ფრიდმა კერძოდ გაიხსნა ბუქარესტის სამიტის დეკლარაცია და განაცხადა, რომ ნატოს წევრობისაკენ მიმავალი გზა მხოლოდ შემდგომ რეფორმებზე გადისო.
გაიხსენეთ, რა გადაწყვიტეს ნატოს ლიდერებმა ბუქარესტის სამიტზე. მათ გადაწყვიტეს, რომ საქართველო და უკრაინა ერთ მშვენიერ დღეს გახდებიან ალიანსის წევრები. ეს არის ნატოს პოზიცია. საქართველოს ძალიან დიდი საქმე აქვს გასაკეთებელი, ვიდრე იქნება მზად ნატოს წევრობისთვის. ეს არ არის ახალი ამბავი, ეს კარგახანია ცნობილია. საკითხავი ის არის, რომელია საუკეთესო გზა ამ მიზნის მისაღწევად და როგორი უნდა იყოს შემდეგი ნაბიჯები. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები დეკემბერში განიხილავენ მომდევნო ნაბიჯებს და იმსჯელებენ ამ საკითხზე. ჩემი აზრით, ნატოს ლიდერებმა გადაწყვიტეს, რომ საქართველოს პროგრესი ნატოსკენ მიმავალ გზაზე დამოკიდებული უნდა იყოს საქართველოს რეფორმებზე და ეს ასეც უნდა იყოს.
რეფორმები კი საქართველოში აგვისტოს მოვლენების შემდეგ შეჩერდა. თუმცა მას შემდეგ, რაც საქართველოს პრეზიდენტმა დემოკრატიის ახალი ტალღის დაწყება გამოაცხადა, ისიც ითქვა, რომ რეფორმები უფრო ენერგიულად განხორციელდება საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი პროგრამა გაგრძელდება სიუჟეტით, რომელიც შეეხება ახალგორის რაიონს. ამ რაიონის მდგომარეობა თუ სტატუსი კვლავ გაურკვეველი რჩება. საქართველოს ხელისუფლებაში იმედოვნებდნენ, რომ 10 ოქტომბრის, ანუ ბუფერული ზონების გაუქმების შემდეგ, რუსეთის შეიარაღებული ძალები 8 სექტემბრის ხელშეკრულების საფუძველზე დაუბრუნდებოდნენ ომამდელ მდგომარეობას და დატოვებდნენ კონფლიქტის ზონით გარეთ მდებარე უპირატესად ქართველებით დასახლებული რაიონის ტერიტორიას. თუმცა რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ახალგორთან მიმართებაში ვითარება გარკვეულია. ისინი ამტკიცებენ, რომ სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკის იურისდიქცია ვრცელდება ყოფილი სამხრეთი ოსეთის ავტონომიური ოლქის მთელ ტერიტორიაზე, რაც თავის მხრივ ახალგორის რაიონსაც მოიცავს. ახალგორის საქართველოს იურისდიქციაში დატოვების პერსპექტივის გარშემო მოსაზრებებს ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილი გაგაცნობთ.
ახალგორის რაიონი, რომელიც ალევის ქედის დასავლეთ კალთაზე მდინარე ქსნის ხეობაში მდებარეობს, საუკუნეების განმავლობაში ქსნის ერისთავთა რეზიდენცია იყო. თუმცა უახლოეს ისტორიაში გადამწყვეტი აღმოჩნდა 1922 წლის აპრილი, როცა ბოლშევიკებმა ეს რაიონი საქართველოს სხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ერთად კაუბიუროს გადაწყვეტილებით შექმნილ სამხრეთი ოსეთის ავტონომიურ ოლქში მოაქციეს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ისტორიკოსი ბონდო კუპატაძე განმარტავს.
ახალგორის რაიონი, რასაც ქვია, მაშინ ამას ლენგორი დაარქვეს, ეს არის ისტორიული ქსნის საერისთავო. ისევე როგორც ანალოგიურად ცენტრალური ნაწილი აი ამ ცხინვალის ზედა ტერიტორიისა, საფალავანდიშვილო, ხოლო ზემოთ უკვე სამაჩაბლო. აი ეს არეალი წარმოადგენდა სწორედ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საზღვრებს, ანუ ხელოვნურად იქნა და ფაქტობრივად მთელი სამხრეთი ნაწილი, ანუ ეს არის ყორნისი, ცხინვალი, ახალგორი, მთლიანად ესე ქართული სოფლები, ერთადერთი ოსური სოფლები, სადაც არსებობდა ეს იყო ჯავის რაიონი, მაშინდელი ჯავის რაიონი, ფაქტობრივად ეს იყო ჩრდილოეთი ნაწილი ამ ავტონომიური ოლქისა.
ბონდო კუპატაძის თქმით, ავტონომიურმა ოლქმა ამ სტატუსითა და ტერიტორიით თითქმის 70 წელი იარსება, თუმცა ვითარება მკვეთრად შეიცვალა საბჭოთა კავშირის დაშლის წინ. რესპუბლიკური პარტიის წევრი და ყოფილი დეპუტატი ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, რომ ყოფილი ავტონომიური ოლქის სტატუსი და საზღვრები შეცვალა როგორც თბილისმა, ასევე ცხინვალმა. საქმე ისაა, რომ ოლქის რესპუბლიკად გადაკეთების ცალმხრივ მცდელობას თბილისმა ავტონომიის გაუქმებით უპასუხა, რის უფლებასაც ვახტანგ ხმალაძის განმარტებით საბჭოთა კანონები იძლეოდა.
ამ ოლქის გაუქმებასთან ერთად შეიცვალა ოლქში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულების, რაიონების საზღვრები. სახელდობრ გაუქმდა ცხინვალის რაიონი და ზნაურის რაიონი. ახალგორის რაიონი დარჩა ახალგორის რაიონად, მას ერქვა მანამდე ლენინგორის რაიონი, შეეცვალა სახელი, რაიონის საზღვრები არ შეცვლილა, ის დარჩა ჩვეულებრივ რაიონად, როგორც არა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის, არამედ საქართველოს რაიონი.
თუმცა სწორედ საქართველოს ამ რაიონში დგას ამჟამად რუსეთის ჯარი, ხოლო არაღიარებული რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა საქართველოსთან სახელმწიფო საზღვარს აშენებს. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ ახალგორის დაკარგვაში ლომის წილი მიუძღვის მოქმედ ხელისუფლებას, რომელმაც სამხრეთი ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის შექმნით ფაქტობრივად აღადგინა ყოფილი ავტონომიური ოლქი.
რო არ აღუდგინა ჩვენ სანაკოებისთვის სამხრეთ ოსეთის ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორია, ანუ სტალინის მიერ შექმნილი ტერიტორია და დაგვეტოვებინდნენ გამსახურდიას მიერ გაუქმებული სამხრეთ ოსეთი, მაშინ პრო იოლი იქნებოდა სასამართლოებში ბრძოლა, რომ აღარ არსებოდა სამხრეთ ოსეთი. ამიტომ რუსეთის მიერ ახალგორის მითვისება უფრო სადაო იქნებოდა, უფრო მეტად შეიძლებოდა ამის დაცვა. მაგრამ მას შემდეგ ჩვენ სანაკოებს დავნიშნეთ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად, ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად, უკვე ჩვენ ფაქტიურად აღვადგინეთ პარლამენტის გადაწყვეტილებას, არსებობს ეს ტერიტორია. ამიტომ მიმოჩნია, რომ ჩვენ ატომ უდიდესი შეცდომა დაუშვით და გავირთულეთ მდგომარეობა.
მოსაზრებას, რომ ახალგორთან მიმართებაში საქართველოს მდგომარეობა გაირთულა, იზიარებს კავკასიის საკითხთა ექსპერტი მამუკა არეშიძეც. თუმცა მისი ვარაუდით შორეულ პერსპექტივაში საქართველოს ამ რაიონის დაბრუნება შეძლებს. საბოლოო ჯამში რუსები ახალგორის რაიონს დათმობენ, თუმცა ამ საკითხს ვაჭრობისთვის გამოიყენებენ, რათა სხვა ყველა საკითხის უგულებელ ყოფა მოხდეს, ამბობს არეშიძე.
შეიძლება დათმონ, იმიტომ რომ ამას ძალიან ძლიერი ზეწოლა ჭირდება, იმდენად ძლიერი ზეწოლა, რომ ამ ტერიტორიების დათმობის ხარჯზე უკვე არავის აღარ დარჩება, არც ენერგია და არც ძალა ჩვენ პარტნიორებს გულისხმობთ, რომ კიდე იმაზე იყო ზეწოლა, რომ ჯარები გაიყვანონ უკვე აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან. მე ვლაპარაკობ მომლაპარაკებლებს და ასე ვთქვათ შედარებით ნეიტრალურ საზოგადოებას, ანუ დასავლეთ ევროპას. სასაკულო ამერიკელებისთვის მიუღებელი იქნება მუდამ და ამაზე მუდამ იქნება ზეწოლა, მაგრამ აი ევროპელები, რომელსაც თავის თავზე აიღეს კონფლიქტის მოგვარება, რუსების ამოცანა დაღალა. და ასე ვთქვათ იმ კონდიციამდე ვერ მიიყვანონ, რომ ისინი ისეთივე აგრესიულები და მომართულები დარჩნენ ბოლომდე.
ახალგორის საკითხი, როგორც მამუკა არეშიძემა ჩენიშნა, მართლაც რჩება ამერიკის შეერთებული შტატების ყურადღების ცენტრში. სახელმწიფო მდივნის მოადგილე დენიელ ფრიდმა სულ ახლახან საქართველოში ყოფნისას განაცხადა.
კოდორის ხეობა და ახალგორი განსაკუთრებულ პრობლემას წარმოადგენს, რადგან იქამდრომდე ბევრი ქართველია. ფიქრობთ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო მეთვალყურეები შევიდნენ ამ ტერიტორიებზე. ვიმედოვნებთ, რუსეთი კონსტრუქციულად მოიქცევა ამ კონტექსტში. ჩვენ კვლავაც დავაყენებთ ამ საკითხს.
And we will keep making this point.
საქართველოს ხელისუფლება კი ახალგორიდან რუსეთის ჯარების გაყვანას 8 სექტემბრის ხელშეკრულების საფუძველზე ითხოვს. თუმცა პარლამენტის ვიცესპიკერი მიხეილ მაჭავარიანი იქვე შენიშნავს, რომ რუსეთი კვლავ წესების დაცვის გარეშე მოქმედებს.
რუსეთი არ ასრულებს არანაირ ვალდებულებას. სარკოზის გეგმა ფაქტიურად ასრულდება და რუსეთი ცდილობს ჩაშალოს ეს გეგმა და ამის დადასტურება ის, რომ ახალგორში დღეს დგანან რუსი ჯარისკაცები, ამის დადასტურება არის რუსეთის ჯარების დიდი ნაწილი არ გაუყვანე არც აფხაზეთიდან და არც სამცხინვალის რეგიონიდან და მეტიც საჩხერის რაიონშიც დგას რუსეთის ბლოკ საგუშაგო.
ბლოკ საგუშაგოები კი მართლაც დგას და რუსი სამხედროები მოშლის ნაცვლად უფრო მეტად ამაგრებენ მათ. არადა როგორც ყოფილი დეპუტატი და რესპუბლიკური პარტიის წევრი ვახტანგ ხმალაძე ამტკიცებს, ამის არანაირი იურიდიული საფუძველი არ არსებობს.
იმის თაობაზე, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე შეიქმნა ახალი ადმინისტრაციული ერთეული სამხრეთ ოსეთის სახელწოდებით, მიღებული არ ყოფილა. ყოველ შემთხვევაში მე ასეთ აქტს ვერ მივაგენი. ამდენად შეიძლება ითქვას, რომ დღეს იურიდიული თვალსაზრისით არის იგივე მდგომარეობა, რაც იყო 90 წლის დეკემბრის შემდგომ, ანუ მას შემდგომ, როდესაც გაუქმდა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი.
ეს იყო ვახტანგ ხმალაძე, რომელიც შეაფასა ის ახლო ისტორიაში ახალგორის რაიონის იურიდიული სტატუსი. ჯიმშერეხეშვილის მასალა კი შეეხებოდა ახალგორის საქართველოს იურისდიქციაში დაბრუნების თუ დარჩენის პერსპექტივას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს რადიო მსმენელებო, მე ჩვენი პროგრამის შინაარსი როცა გაგაცანეთ, გითხარით, რომ დღეს ყავს სტუმარი საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდის ხელმძღვანელი ალექსანდრე რონდელი, რომელიც პრაღაში იმყოფება და დაგვთანხმდა, სიამოვნებით დაგვთანხმდა, მოსულიყო ჩვენთან პრაღის სტუდიაში. ბატონო ალექსანდრე, თუ შეიძლება თავიდან ვილაპარაკოთ იმაზე, რამ ჩამოგიყვანათ პრაღაში. მე ვიცი, რომ აქ იყო კონფერენცია, რომლის დასახელებას გთხოვთ, რომ თქვენ გააცნოთ რადიო მსმენელს. მაგრამ მინდა თქვა მისი მიზანი. მიზანი იყო ის, რომ ჩეხეთი, რომელიც გახდება იანვრიდან ევროპის კავშირის მორიგე თავმჯდომარე, პოლიტოლოგებისაგან, ამ საქმეში ჩახედული ხალხისაგან, იღებს ინფორმაციას, როგორ უნდა წარმართოს ეს პერიოდი. გთხოვთ.
მართალი ბრძანდებით, ეს კონფერენცია აღმოჩნდა ძალიან სერიოზული. მოსალოდნელი იყო, რომ სერიოზული ყოფილიყო, მაგრამ ხანდახან ხო ის კონფერენციები ბერსელოდები და დიდი არაფერი. ამ შემთხვევაში პირიქით იყო ძალიან სერიოზული აღმოჩნდა, ძალიან საინტერესო იმისათვის, რომ იმის გამო, რომ მართლაც ჩეხეთი ძალიან სერიოზულად ემზადება, ექვსი თვე იქნება თავმჯდომარე ევროპის კავშირის, საყურადღებო რომ მის შემდეგ იქნება შვეცია. და ჩვენ ვიცით, რომ ბატონი კარლ ბილტი, საგარეო საქმეთა მინისტრი შვეციის, განსაკუთრებით არის გაცნობიერებული საქართველოს საკითხებში და საერთოდ ჩვენთვის ძალიან კარგი მოვლენაა ეს, რომ შვეციას შემდეგ შვეცია იქნება ჩეხეთის შემდეგ. ჩეხები ძალიან სერიოზულად ემზადებიან. ჩეხეთი ძალიან შეწუხებულია, ჩეხეთის ელიტა პოლიტიკური იმით, რაც მოხდა. ეს რუსეთ-საქართველოს ომი.
რას ნიშნავს შეწუხებული არიან, ვთქვათ, ზოგადად შეწუხებული არიან?
მათ მიაჩნიათ რომ რუსეთი გადავიდა ყველა საზღვარს და ახალი ვითარება შეიქმნა და დაუშვებელია ეს მეთოდები, რომელთაც რუსეთმა წარმართა თავისი ქმედებები.
იმისთვის, რომ პრაქტიკულად მისი თავმჯდომარეობის დროს რაღაცა გააკეთოს, თქვა, მოგვარებისთვის რა ურჩიეთ მათ ეს?
ფაქტობრივად ისე მოხდა, რომ მთელი ეს კონფერენცია, აი წითელ ხაზად გაზდებდა ამ კონფერენციას ის ამბები, რაც მოხდა ჩვენთან. ახლა მართალია, კონფერენცია იყო რამდენიმე პანელისგან შემდგარი და იქ იყო, თქვა, დასავლეთი ბალკანები და არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხებია. იქ იყო სერბია და კოსოვო გამოყოფილი, ძალიან საინტერესო პანელი იყო. იყო რუსეთ ევროპის კავშირის ურთიერთობა და გაფართოება ევროპის, თურქეთის საკითხი იყო ძალიან საყურებელი და ბოლოს დესერტზე, როგორც იტყვიან, იყო დატოვებული შავი ზღვა კავკასიის რეგიონის საკითხები. ჩვენგან საქართველოდან მონაწილეობდა ცნობილი ჩვენი ექსპერტი ბატონი გიათარხან მოურავი, ასევე ამერიკელი ელჩი დევიდ სმიტი, რომელსაც ქართველები კარგად ვიცნობ, საქართველოსი ცხოვრობს და მოღვაწეობს, ბატონი დავით აფრასიძე ესწრებოდა ასევე და თქვენი მონამორჩილი. და ფაქტობრივად ჩვენ სულ ბოლოს ჩვენის რომ დადგა საკითხი, ძალიან სერიოზული საინტერესო საყურადღებო ამბები გამოითქვა, აზრები, რანაირად უნდა მოხდეს აი ურთიერთობის დარეგულირება და ასე შემდეგ. Ну ფაქტობრივად ერთი რამ ნათელია, რომ აზრი არის ყველასი, რომ უნდა დაბრუნდეს 7 აგვისტოს საზღვრებში ყველაფერი.
გასაგებია, ამას
კოს უნდა დაუბრუნდეს და ამაზე იდგება ევროპის კავშირი ძალიან სერიოზულად. თუმცა ითქვა კიდევაც, რომ უკვე არის რამდენიმე ქვეყანა, რომელიც ცდილობს, რომ ეს ამბავი გააცუროს ამენაირად რუსეთი ისევ რუსეთი პირველი, ისევ რუსეთს მეტი ყურადღება, მაგრამ ამ უმრავლესობა წევრების წინააღმდეგი ასეთი მიდგომის და მიაჩნიათ, რომ ძალიან ისე უნდა იყოს, ძალიან მომთხოვნი უნდა იყოს ევროპის კავშირი ამჯერად, რათა ასეთი რამ აღარ გამოიყურდეს.
კარგია, როცა კონფერენციაზე გაიგონებ ამას, ვთქვათ, სურთ რომ დაბრუნდეს რუსეთი თავის იმ პოზიციებზე, რომელიც ჰქონდა 6-7 აგვისტოს და ასე შემდეგ. ეს არის ერთი, როცა სურვილები გამოიწვის, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ვთქვათ, იგივე ახალგორის რაიონია ჩვენი წინა სიუჟეტი, ამას შეეხებოდა. ამას გარდა ევროკავშირის მეთვალყურეები, ისინი ვერ შედიან და არ შედიან და არც ცდილობენ გუშინი თქვა ჩვენს ერთ-ერთი ამის თაობაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილეც კი არც კი შეეცადა, რომ მიახლოვებოდა აი ამ პოსტებს, რომლის იქითაც ვერც კი გადიან. რას ნიშნავს, ვთქვათ, ერთის მხრივ ხوار შორდება რეალობა, რომელიც საქართველოსია რაღაცა სტატუს კვო და სურვილები და ხელშეკრულების მიხედვით რაღაცა ესეთი სასიამოვნო მოლოდინები, ხო არ არის რაღაცა დაშორება მათ შორის?
ჯერ ერთი არის დაშორება, ყოველ შემთხვევაში ჯემჯერობით არის. გარდა ამისა, თვითონ თავად ევროპის კავშირში არის დაშორება. იქ სხვადასხვა წევრები სხვადასხვანაირად უყურებენ ამას. გარდა ამისა, გარკვეული ჯგუფებია, ვთქვათ, უფრო ახალი წევრები, ეგრეთ წოდებული, ძალიან ისეთგანან, ტკიცეთგანან პოზიციაზე, რომ რუსეთი ძალიან შორს წავიდა. ძველები რო ეთქვენ, ისინი ცოტა ძველებურად მღერიან და მაინც და მაინც კარგად არა. მაგრამ რუსეთი მაინც ძალიან შორს წავიდა და როგორც ჩანს, ახლა უყურებს და სინჯავს რა, სინჯავს უყურებს რა რეაქცია იქნება. ხა შეიძლება გადაწყვეტილი აქვს, რომ ბოლომდე იდგეს თავის პოზიციაზე, მაგრამ ასეთი სიჯიუტობა, ასეთი სიჯიუტე საშიშია იმ ხრივ, რომ ეხლა ევროპა შეიძლება გაჯიუტდეს. იმიტომ რომ ეხლა არის რაღაც თამაშის წესები და არც ერთ მხარეს არ უნდა რომ კუთხეში მოაქციოს მეტოქე და ამავე დროს არც ის უნდა რომ ის მართლა დადგეს კუთხეში და არაფრით არ მოქნილობის ყველა ეს რომ და გამოსავალი ყველა რომ დაიკარგოს. ამიტომ უნდა უყუროთ როგორ გამიტარდება ვითარება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა მათ მიაჩნიათ ჩეხებს, რომ არის აი ჟენევის პროცესი ნორმალურად წარიმართოს მოლაპარაკება. ამას ძალიან სერიოზულად გაუსვეს ხაზი. უნდა ითქვას, რომ ექსპერტები ძალიან სერიოზულად არიან მომზადებულები. იქ ერთი საკითხია ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აი როგორ უნდა იმოქმედონ შეერთებულმა შტატებმა და ევროპამ ერთად, იმიტომ რომ პრინციპში მათ ერთნაირი შეხედულება აქვთ იმაზე, რაც მოხდა, და პრინციპში მათ ერთნაირი შეხედულება აქვთ იმაზე, რა უნდა იყოს. ამიტომ მიაჩნიათ ორივე მხარეს, მე როგორც ჩანს, უკვე ორივე მხარეს აქვს ეს მოლაპარაკებული, რომ ალბათ ერთად იმოქმედებენ და კოორდინირება იქნება, იმიტომ რომ ეს მოხდა უკვე, როცა ომი დაიწყო, მოხდა ისე, რომ ამერიკამ და ევროპის კავშირმა საკმაოდ კარგად ითანამშრომლეს და ისე იგი მიაჩნიათ, რომ ეს უნდა გაგრძელდეს. მაგრამ აქ ერთი მომენტია, ახალი ადმინისტრაცია მოვა შეერთებული შტატების და ამიტომ ახლა დიდი მოლოდინებია რა იქნება იქ. როდის მოახერხებს ეს ახალი ადმინისტრაცია, რომ ჩადგეს კალაპოტში ეგრეთ წოდებული და აი უკვე დაიწყოს სერიოზულად პრაქტიკულად მუშაობა, იმიტომ რომ თავიდან ახალი ადმინისტრაცია რომ მოდის, ჯერ ოთახებია ძალიანი, მერე სანამ დაიწყებენ, გაიგებენ ვინ ვინ არის და შემდეგ. ამჯერად, აი როცა ბუში მოვიდა, ესე იყო, მაგრამ ახლა ამჯერად როგორც ამობენ, უკვე გუნდები მუშაობენ, აი ეს გუნდები, რომლებიც უნდა გახდნენ სამუშაო უკვე რეალურად ადმინისტრაცია. ერთ და მეორე ბანაკში. ამიტომ ფიქრობენ, რომ ამჯერად ამერიკა უფრო მტკივნეულად გადავა ამ ახალ ვითარებაზე და სამიტი ივნისში დანიშნული. სამიტი არის ამერიკისა და ევროპის კავშირის და ამ სამიტზე ძალიან ბევრი რამე გაჟღერდება. ძალიან სერიოზული სამიტია, რომელიც უნდა გადაწყვიტოს. ერთად არიან, ერთი ამოცანები აქვთ, როგორ უყურებენ ყველაფერს და განსაკუთრებით აი ამ ამბავს, რაც მოხდა აგვისტოში და აი სამიტამდე უნდა მოხდეს ყველაფრის გამოაშკარავება.
ანუ ალექსანდრე, როგორია ბოლოს მინდა მოკლედ კითხოთ პერსპექტივა იმისა, რომ ოდესმე ვთქვათ რუსეთს დაშჯიან კიდეც ან მის მსგავს სახელმწიფოს, მისი მსგავსი ქმედების ჩამდენ სახელმწიფოს. თითქოს თავიდან იყო იმის ფიქრები, რომ აი ეს სანქციები და ასე შემდეგ. იყო თუ არა ამ კონფერენციაზე რაიმე მსგავსინა თქვენ, რომ მომავლისთვის შეიძლება რაღაც ასეთი მოხდეს?
არა, საუბარი იმაზე იყო, რომ ის რაც მოხდა არის დაუშვებელი და თუ არ იქნებიან, თუ მტკიცე პოზიციას არ დაიკავებენ, მომავალში ეს გაგრძელდება. ეს წითელ ზოლად გასდევს ყველაფერს, მაგრამ აგერ ნახეთ, ესა შეიბეჭდება, თქვა, გერმანიის შესახებ, სხვაგან კიდე ტელევიზიაში რაღაც გამოსვლებია, რომ იცით რა არის აი ჩვენ რუსეთი დავამცირეთ და გასაგებია მისი რეაქცია და გერმანიიდან განსაკუთრებით მოდის ეს. და აი ამ ახალ წევრებს, ეგრეთ წოდებულ ახალ წევრებს ძალიან არ მოწონთ ეს და მე მგონი დაპირისპირება იქნება გარკვეული. და ალბათ ძალიან სერიოზული დაპირისპირება იქნება. ახლა დაშჯა ძალიან ძნელია რუსეთს სამხელა ქვეყნის დაშჯა, ნუ როგორ კუთხეში ხوار დააყენებ. თუმცა ამის გაკეთებაც შეიძლება. თუ იქნება ერთიანი აზრი, სამწუხაროდ ეს ერთიანი აზრი არ არის. თვითონ ევროპა დაყოფილი, ევროპას და ამერიკას შორის არ არის დიდი კავშირები. რუსეთი ამას ძალიან კარგად იყენებს, ოსტატურად იყენებს, მაგრამ ნამეტანი შორს წავიდა ამჯერად. და შესაძლოა სწორედ როგორც თქვენ ძალიან რაღაცა დაშჯის მაგვარი რაღაც მოხდეს.
დიდი მადლობა, ბატონო ალექსანდრე, თვითონ რადიო მსმენელებო, ალექსანდრე რონდელი, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი პროგრამის სტუმარი. მე გეტყვით, რომ ბატონო ალექსანდრე სტუმრობდა კონფერენციას, რომლის სახელწოდება იყო ევროპა როგორც ციხესიმაგრე, ასეთი იყო ადრე ევროპა და ევროპა ახლა მიდის უსაზღვრებო ფორმისაკენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში ზუსტად 7:30-ის სრულდა რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. დავით კაკაბაძეა ჩვენთან ერთად კვლავ პრაღის სტუდიაში.
ევროპარლამენტის წინაშე გამოსვლისას საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ განაცხადა, რომ კატასტროფა კავკასიაში თავიდანაა აცილებული, თუმცა ვითარების მოსაგვარებლად კიდევ დიდი გზაა გასავლელი. ევროპის კავშირის მიერ მოწვეულ დონორთა საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობისთვის ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობს პრემიერ-მინისტრი ლადო გურგენიძე. დღეს ერევანში გამართა სომხეთისა და რუსეთის პრეზიდენტების სერჟ სარკისიანისა და დმიტრი მედვედევის მოლაპარაკება, რომლის მთავარი თემა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების გზები იყო, თუმცა პრეზიდენტებმა საქართველოში შექმნილ ვითარებაზეც იმსჯელეს. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება გალის რაიონის ქართული მოსახლეობისთვის საკონტროლო გამშვები პუნქტების შექმნას აპირებს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერმა ედუარდ კოკოიტიმ ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლის თანახმად 25 ოქტომბრიდან დაიწყება ადგილობრივ არმიაში გაწვევა. და ბოლოს ფლორიდის შტატში დაიწყო შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების ვადამდელი კენჭისხრა. პრეზიდენტობის კანდიდატმა ბარაკ ობამამ კუშინ ამ შტატში წინასაარჩევნო მიტინგი გამართა.
დავით კაკაბაძე იყო ახალი ამბებით მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება დევნილებს ხოლო თითო როლას სოფელში ეპატიჟება, ხოლო სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება ევროკავშირის მეთვალყურეებს, რომლებიც სამშვიდობო პროცესის განხორციელებას ადევნებენ თვალყურს, დესტაბილიზაციის ხელშეწყობაში ადანაშაულებს. რუსეთის პარალობის ქვეშ მოქმედი სეპარატისტები დევნილების დაბრუნების პროცესს თეორიულადაც კი არ განიხილავენ. ჯერჯერობით საკუთარ სახლებში დაბრუნებას ვერც აგვისტოს მოვლენების შედეგად დევნილი ადამიანები ახერხებენ. თბილისში კი სეპარატისტი ლიდერებისთვის ბრალის წაყენების პროცესის დაჩქარებას მოითხოვენ. ლელა კუნჭულია მოგითხრობთ.
აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რეგიონების ლიდერებისთვის ბრალის წასაყენებლად თბილისში სექტემბრიდან ემზადებიან, თუმცა შედეგი ჯერჯერობით არ ჩანს. პროცესის დაჩქარების ინიციატივით 21 ოქტომბერს პარლამენტის დარბაზიდან გენერალურ პროკურატურას საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა პაატა დავით აიამ მიმართა.
დაჩქარდეს ბრალის წაყენება სეპარატისტთა ლიდერებზე, იმიტომ რომ მათი ქმედებები რუსეთის შეიარაღებულ ძალებთან ერთად უკვე არანაირ საერთაშორისო სამართლებრივ ჩარჩოებში არ ჟდება და განსაკუთრებით ჰააგაში დაკმაყოფილებული ჩვენი სარჩელი და იწყება განხილვა, ამიტომ მნიშვნელოვანი იქნება თუ ეს პროცესი, რასაც ეხება ბრალის აყენებას და სანქციების გაცემას, დაჩქარდება.
საქართველოს სარჩელი რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც ჰააგის მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლომ წარმოებაში გასულ კვირაში მიიღო, ქართველების ეთნიკური წმენდის გარდა რუსეთ სეპარატიზმის წახალისებასა და მხარდაჭერაშიც ადანაშაულებს. სწორედ რუსეთის მხარდაჭერილი და წახალისებული სეპარატისტები ამჟამად თავს უფლებას აძლევენ, რომ ქართულ დევნილებს დასაბრუნებლად კონკრეტული ვიწრო არეალი შეურჩიონ. საინფორმაციო სააგენტო აფსნი პრესის ინფორმაციით, აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი შამბა ქართველების დაბრუნების შესაძლებლობას ამჟამად მხოლოდ გალის რაიონში და ზემო კოდორის ხეობაში ხედავს. უფრო მეტი, შამბა გალის რაიონში დევნილების დაბრუნების პროცესს პრაქტიკულად დასრულებულადაც კი მიიჩნევს. ასეთია სეპარატისტთა პოზიცია მაშინ, როცა საქართველოში თუ საქართველოსთან მიმართებით მსოფლიოში მიმდინარე სამშვიდობო პროცესების უმთავრეს მიზნად დევნილების უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნება სახელდება, ხოლო ეს მიზანი მხოლოდ აგვისტოს მოვლენების შედეგად დევნილ ადამიანებს რომ არ შეეხებათ, ამის შესახებ არაერთხელ განაცხადეს მსოფლიოს ლიდერებმაც. მათ შორის ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ, იმავე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბერნარ კუშნერმა თუ ევროკომისიის პრეზიდენტმა პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ. იმავე თემაზე გაამახვილა ყურადღება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ დენიელ ფრიდმა 20 ოქტომბერს, ვიდრე თბილის დატოვებდა.
ძალის გამოყენება, ძალადობა აზრს არის მოკლებული. მე არაერთხელ გავიმეორე, რომ საქართველოს სჭირდება მშვიდობიანი, უსაფრთხო პერიოდი, რომ აღადგინოს თავისი ეკონომიკა, იძულებით გადაადგილებულ პირებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა, უსაფრთხოდ დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში. მათ უნდა მიეცეთ საშუალება დაბრუნდნენ თავიანთ სახლებში, სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში, ასევე უსაფრთხოდ.
Also in conditions of security.
ამგვარი პერსპექტივა ხვალ ან ზეგ გადასაწყვეტის საკითხების რიგს რომ არ მიეკუთვნება, ყველასთვის ნათელია, მათ შორის ჰანს იორგ ჰაბერისთვისაც, ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის ხელმძღვანელისთვის. გერმანელი დიპლომატი ხშირად იმეორებს, რომ მისიის მანდატი საქართველოს მთელ ტერიტორიას ფარავს, მაგრამ ჯერჯერობით მხოლოდ თეორიულად. ჰანს იორგ ჰაბერი თავის კომენტარებში მუდმივად ახსენებს დევნილების დაბრუნების ძირითად მიზანს.
მოგვილით, რომ ჩვენი მანდატის თანახმად, რომელიც საქართველოს მთელ ტერიტორიას გულისხმობს, მოგვეცემა შესაძლებლობა ვითარება შევისწავლოთ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ტერიტორიაზეც, რომ მაგალითად დავაკვირდეთ რუსეთის ჯარების დაბრუნებას უწინდელ პოზიციებზე, რაც სარკოზი მედვედევის გეგმის ნაწილი გახლავთ. ასე რომ ჩვენ ვთხოვთ რუსებს, როგორც დიპლომატიურ, ისე ადგილზეც, მოგცენ ამის საშუალება. როგორც გითხარით, მანდატი საქართველოს მთელ ტერიტორიას მოიცავს. მაგრამ როცა საქმე ოსეთსა და აფხაზეთს ეხება, ეს აშკარად აღემატება ჩვენს შესაძლებლობებს. ამიტომ არსებობს ჟენევის მოლაპარაკებები, რომელიც, როგორც იცით, ნოემბრის შუა რიცხვებისთვის გადაიდო. მის მანდატში შედის ზრუნვა დევნილებზე, რაც ყველაზე მწვავე ჰუმანიტარული პრობლემაა და სტაბილურობასთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც ჩვენი გაგებით მოიცავს ამ ორი სეპარატისტული რეგიონის სტატუსსაც.
Breakaway entities.
როგორც მოვისმინეთ, ჰანს იორგ ჰაბერს იმედი აქვს, რომ ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისია შეძლებს საკუთარი მანდატის პრაქტიკულ ამოქმედებას მთელ საქართველოში. თუმცა ასე არ ფიქრობს სამხრეთ ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტი ედუარდ კოკოითი. მეტიც, 21 ოქტომბერს დე-ფაქტო ძალოვან სტრუქტურებთან შეხვედრისას კოკოითიმ საერთაშორისო მისია დესტაბილიზაციის ხელშემწყობ ელემენტად მოიხსენია. დაბოლოს დაუბრუნდეთ სიუჟეტის დასაწყისში წამოჭრილ თემას. მას შემდეგ, რაც ააგის მართსაჯულების საერთაშორისო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო საქართველოს სარჩელი რუსეთის წინააღმდეგ, გაიზარდა იმის იმედიც, რომ კონკრეტული დამნაშავეების დასჯის საკითხით ააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოც დაინტერესდება. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, არსებობს რეალური შანსი იმისა, რომ სეპარატისტ ლიდერებთან ერთად ბრალდებული სკამზე რუსეთის ხელისუფლების პირველი პირებიც აღმოჩნდნენ. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. ლატვიაში რუსეთის საელჩოს თანამშრომელი მიხეილ სააკაშვილზე თავდასხმის ორგანიზებაშია მხილებული. აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის საზღვრებს რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახური დაიცავს. თბილისში დონორების გააწყვეტილებას ელიან. ამ და სხვა სათაურების სტატიებით ეხმაურება 21 სექტემბრის უკაცრავად ოქტომბრის რუსეთის პრესა პროცესებს, რაც საქართველოში და მის გარშემო რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის ფონზე ვითარდება. რუსეთის პრესას დღესაც ეკა წამალაშვილმა გადაავლო თვალი, ის ისაუბრებს დეტალურად იმაზე, თუ რას წერენ რუსეთში საქართველოზე.
ინტერნეტული გამოცემა ლენტარო 21 ოქტომბრის ახალი ამბების ბლოგში წამყვან ადგილს უთმობს ცნობას იმის შესახებ, რომ საქართველოს მთავრობამ საქართველოს მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი გახადა რუსული ინტერნეტ საიტები. მათი ბლოკირება აგვისტოში საომარი მოქმედებების დაწყებისთანავე მოხდა. აგვისტოში საქართველოში მარტო რუსული ინტერნეტ საიტები არ დაუბლოკავთ. შეწყდა რუსული სატელევიზიო არხების მაუწყებლობას, წერს ლენტარო. და იქვე აქვეყნებს სტატიას სათაურით: ლატვიაში რუსეთის საელჩოს თანამშრომელი სააკაშვილზე თავდასხმის ორგანიზებაშია მხილებული. სკანდალს ლატვიაში რუსეთის საელჩოს თანამშრომელთან დაკავშირებით სხვა გამოცემებიც აშუქებენ, მათ შორის Независимая газета და Время новостей. გამოქვეყნებული სტატიების მიხედვით ლატვიაში აგენტების თემაზე ანტირუსული სკანდალი ადგილობრივმა სატელევიზიო არხმა TV3-მა ააგორა. 19 ოქტომბერს ამ არხზე ერთ-ერთ სატელევიზიო გადაცემაში ითქვა, რომ ლატვიაში რუსეთის საელჩოს თანამშრომელი ალექსანდრ ხაპილოვი რამდენიმე წლის წინ საქართველოს პრეზიდენტზე თავდასხმას ამზადებდა. ტევესამის გადაცემაში აღინიშნა ისიც, რომ ალექსანდრ ხაპილოვის სახელი და გვარი ფიგურირებს საქმეში, რომელიც თავის დროზე საქართველოში საქართველოს სპეცსამსახურების მიერ გადაბირებული ერთ-ერთი რუსი ოფიცრის ჩვენების საფუძველზე აღიძრა. რუსი ოფიცერი ადასტურებდა, რომ ხაპილოვი, რომელიც იმ ხანად საქართველოში რუსეთის საელჩოში მუშაობდა, ეძებდა დაქირავებულ მკვლელებს მიხეილ სააკაშვილზე თავდასხმის განსახორციელებლად. იპოვა კიდეც, მაგრამ აქცია მკვლელების ავტოკატასტროფაში მოხვედრის გამო ჩაიშალა. რუსეთის საელჩომ ლატვიაში, სადაც დღემდე მუშაობს ხაპილოვი, მასთან დაკავშირების გავრცელებული ცნობა უარყო, წერს ნიზავისიმაა გაზეტა. Статиის ავტორს მოჰყავს ლატვიაში რუსეთის ელჩის ალექსანდრ ვეშნიაკოვის ნათქვამი. ხმები ხაპილოვზე რამდენიმე წლის შემდეგ აახსენეთ. როგორც ჩანს, ვიღაცებს არ მოსწონთ რუსეთის საელჩოს მუშაობა, რომელიც ცდილობს გააქარწყლოს სამხრეთ ოსეთში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ოფიციალური თბილისის ტყუილის პროპაგანდაო. ელჩის განმარტების შემდეგ დაასკვნეს, რომ ევროპარლამენტის არჩევნების მოახლოების ფონზე ლატვიელი რადიკალი პოლიტიკოსები, რომლებიც ჯერ კიდევ უმრავლესობას წარმოადგენენ, დაინტერესებულნი არიან რუსეთის დისრედაციით. Moskovski komsomolitsi 21 oktobris nomerši tsers rom Abkhazetis da Samkhret Osetis sazrubs male Rusetis ushishroebis federaluri samsakhuri daitsavs. Gazetchi gamqoqnebulis statiis tanakhmat es mashvendeg moxteba, rats Rusetis Duma muaxtens Abkhazetan da Samkhret Osetan megobrobis da tanamshumlobis shetakhmobis ratifitsirebas. Ruseti daekhmareba amo respublikas sazrubis kontrolis samsakhuris fekhze daqanebashi da masi sazrubidan tsava mashi, rotsa Abkhazebi da Osebi tavat shetzleben kontrolis ganxortsilebas. Tsers Moskovski komsomolitsi da imozmebs Abkhazetis de facto tavdatsvis ministris muadgilis გარი კუპალბას ნათქვამს, რუსების გამოჩენა ჩვენ საზღვრებზე იქნება ჩვენი სახელმწიფოს უსაფრთხოების დაცვის ერთგვარი გარანტია. ეს ჩემი შეხედულებაა როგორც მოქალაქის და როგორც სამხედრო პირის. და ისე ნიზავისიმეა გაზეტა. 21 ოქტომბრის გამოშვება ვრცელ სტატიას უძღვნის დონორებთან დაკავშირებით საქართველოს მოლოდინებს. კერძო დონორთა საერთაშორისო კონფერენციისადმი დაკავშირებულ მოლოდინებს, რომელიც ბრიუსელში 22 ოქტომბერს უნდა გაიხსნას. ნიზავისიმეა გაზეტა ექსპერტების მონაცემებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ომის შედეგად დაზარალებული საქართველოს ეკონომიკის აღდგენას 3 მილიარდი დოლარი ესაჭიროება. დონორთა კონფერენციისადმი საქართველოს მოლოდინის განსამარტად კი სტატიის ავტორ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ნათქვამი მოყავს. მის თანახმად საერთაშორისო კონფერენციისგან საქართველო ელის სერიოზულ ეკონომიკურ ეფექტს და ამავდროულად მას დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობაც ექნება, რადგან კონფერენციის მონაწილეები კიდევ ერთხელ გამოხატავენ მხარდაჭერას საქართველოს მიმართ.
რას წერენ რუსეთში საქართველოზე? ეს იყო ეკა წამალაშვილის რუსეთის პრესის მიმოხილვის თემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რეგიონულ მაცნეს მოისმენთ, ვიფას რადიოსულებო. რეგიონული მაცნე ყოველკვირეული პროგრამაა, ის გადის სამშაბათობით ეთერში და მას ნონამ ჭედლიშვილი ამზადებს. ნონამ, დღეს სტიქიური მოვლენებით გამოწვეული ზარალი რეგიონებში, ეს აირჩია თემად. ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან, ასევე ჩვენი პარტნიორი რადიოს კორესპონდენტები გვიამბობენ იმაზე, თუ როგორ დააზარალა ეს რეგიონები სტიქიამ.
19 სექტემბერს ქობულეთისა და ხელვაჩაურის რაიონებში ძლიერმა წვიმამ და მეწყერმა 10 სახლი დაანგრია, 96 კი დააზიანა. სტიქიას ადამიანთა მსხვერპლიც მოჰყვა. მეწყერული პროცესების შეჩერებისა და აღმოფხვრისათვის სპეციალისტები რეგიონში ფართო საინჟინრო გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარებას მოითხოვენ. დაზარალებულებს კი კომპენსაცია ჯერაც არ მიუღიათ. ნატა იმედაიშვილს მოუსმინეთ.
ჯუმბერ ჩეფხოძე ჩაქვში თბილისის ქუჩაზე ცხოვრობს. ახლოს მდინარესთან, რომელიც გაწმების შემდეგ კალაპოც იცვლის და ახლომდებარე სახლებს საფუძველს ურყევს. თუმცა მხოლოდ ეს არ არის სტიქიის შედეგები. ბატონ ჯუმბერის თქმით, ზარალი ყოველჯერზე უფრო და უფრო მეტია.
როცა სანაპიროდან გადმოდის მარჯვენა მხარეს, შემოდის მოსახლეობაში. მუხლამდის ღალი შემოა ეზოში და სახლს ქვეშ რომ ეიარს და გარაჟ დემაში, მიხდით რომ ერთი ორ კვირას ტყვაზე ვერ მოვდივართ და ამისათვის გვინოდა მთავრობის პატარა შეწუხებოდა.
ქობულეთისა და ხელვაჩაურის რაიონებში ერთი თვის წინ სტიქიას ადამიანთა მსხვერპლიც მოჰყვა. მსგავსი სავალ შედეგი სტიქიას აჭარაში 1999 წლის შემდეგ არ ქონია. ამჯერად 11 ადამიანი დაიღუპა. გეოლოგებმა მოსახლეობას საცხოვრებლების დატოვებაც ურჩია. აჭარის ფინანსსა და ეკონომიკის სამინისტროში ზარალის დამთვლელი კომისია შეიქმნა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით კი დაზარალებულებს კომპენსაცია უნდა გადაეცეთ. თუმცა დაზარალებულებს ჯერ ეს კომპენსაცია არ მიუღიათ. ჩაქველი ჯუმბერ ჩეფხოძის თქმით, მთავარია სახელმწიფო სამსახურებმა ჯებირები გაამაგრონ, რათა სტიქია მოსახლეობას ისევ არ შეუტიოს.
ახლა იმ მთავრობიდან მოყოლებული ახლა მთავრობასაც დემართა ასეთი ახლა სტიქია იყო და ჩვენ რა ახლა და ჩვენს რუკზე გადიან და ყველაფერი და აი ერთი თხოვნა იქნება, თუ ამას გეითვალისწინებენ და გაამაგრებენ საჯებიროს, ეს იქნება ერთადერთი დახმარება ჩვენ.
საქართველოს პარლამენტში ქობულეთის მაჟორიტარი დეპუტატი ომარ ავალიანი ადასტურებს, რომ მოსახლეობას მატერიალურად დაეხმარებიან და ზარალსაუნას გაურობენ. თუმცა ხელაჩაურის საკრებულოს წევრი რესპუბლიკელი ავთო ბერიძი ამბობს, რომ სტიკის შედეგად დაზარალებულებს მხოლოდ ერთჯერადი დახმარება გაეწია და საკრებულომ ამისათვის 6000 ლარი გამოყო.
ბიუჯეტის გახილვა იყო ამის 8 ოქტომბერს. და აი პირდაპირ სასაცილო ფაქტად მოიხსენია მე ჩემდათაც, რომ 6000 ლარი გამოყო ხელბაჩა, სადაც 9 დაღუპულიყავ. ამ ადამიანებს არანაირი არც კომპენსაცია, არ ფიქრიც კი არ აქვთ იმისა. და როდესაც ვითხოვ, რომ გეოლოგიის დეპარტამენტი უნდა შეიქმნას, რომ გეოლოგებმა უნდა იმუშაონ და ასე შემდეგ, და რომ ეს არის გლობალური საკითხი და ქუჩების განათებაზე და ქუჩების ვითომ დასუფთავებაზე არ უნდა იხარჯებოდეს 900 მილიონი ლარი ხელვაჩაურის რაიონში იხარჯება დასუფთავებაზე, და სანიაღური არხები რო გაკეთდეს და წყალმომარაგება რო გაკეთდეს და ანდა გზები რო გაკეთდეს და ანდა ამ დაზარალებულებს რომ დაეხმარონ, აი ეს სულ 6000 ლარი გამოყვეს ამას.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში კომისია მუშაობს. სტიკის შედეგად დაზარალებულები კი ნათესავებთან ან ახლო მეზობლებთან, გეოლოგებისა და მთავრობის იმედად ცხოვრებას აგრძელებენ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ნატა იმედაიშვილმა მოამზადა. იმერეთის რეგიონში სტიქიისაგან მიყენებულმა ზარალმა წინასწარი ინფორმაციით 1,500,000 ლარს გადააჭარბა. გასული კვირის ბოლოს ორდღიანი კოკისპირული წვიმებისა და მდინარე რიონის ადიდების გამო პრობლემები ზესტაფონის, ვანისა და წყალტუბოს რაიონებს შეექმნათ. ყველაზე სავალალო მდგომარეობაში აღმოჩნდა ვანის რაიონი, სადაც წყალდიდობა 5 სოფელში 100-ზე მეტი სახლი დატბორა. ნინო ღაჭავას მოუსმინეთ.
გადაუღებელი წვიმის შედეგად ვანში 5 სოფელი დაიტბორა. 150 ოჯახს შინაური ფრინველი და საქონელი დაეღუპა. გაუნადგურდა მოსავალი, რომელიც ბოლომდე აღებული არ ჰქონდა. წყალი სახლების პირველ სართულებში შევიდა, რის გამოც საოჯახო ნივთები დაზიანდა.
ქათმები დამეხოცა, ფოტები დაიხჩო და სახლი შევიდა ეზოში, სახლი და პოლი აყრილია, კუშეტკები დაშლილია.
სიმიდი ლობიო წვრილფეხი იგენ დაიხჩა, ღამე მოვიდა წყალი და ვერ გევიგეთ უცბად. კიდევ ეშველეთ, მაგრამ მაინც სარალი ახლა რამდენია, რა ვიცი, ცხეზია 9000 მეტი ქათმები და თუ ყველა არ ჩამევიდა და არ გევიგე, ისე რა ვიცი, მაგია ჩვენი შემოსავა. საარჩო მეტი სამსახური ჩვენ არ გვაქვს და რამე ჩვენ არ გვაქვს.
უხმა ნალექმა ვანის რაიონის სოფელ საპრასიაში მეწყერი გამოიწვია, რის გამოც სოფელი რაიონულ ცენტრს მოწყდა. წყალდიდობა 13 ხიდი და ბოგირი დააზიანა. ვანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ზურაბ გეგიძის თქმით,
ძირითადად დაზარალდა ბარის სოფლები, განადგურდა ნათესები. სახლში არის, სახლებშია წყალი შესული. მაღალთიან სოფელში ჩამოწვა ზვავი. სოფლის ცენტრა მისასვლელი გზა არის დაკეტილი.
წყალდიდობით გამოწვეული ზარალის ოდენობა ვანში დაზუსტებული ჯერ კიდევ არ არის. დაზარალებული მოსახლეობა მდინარე ყუმურის ნაპირზე ჯებირის აგებას და სარწყავი არხების გაწმენდას ითხოვს. მათი თქმით, წლების მანძილზე გაუწმენდავი არხები უხუნალეს ვერატარებს.
ჯებირები ამოვსებულია და უნდა დააყენონ ჯებირები, რაც ამიწაკრილები გააკეთონ, რომ იმასაც წყალი აღარ გადმოვიდეს და შეაწუხოს მოსახლეობა. მოვითხოვეთ, არაფერი რეაგირება არ მოხდა და
5 წელიწადია ვართ ამ დღეში. 5 წელიწადია. რამდენჯერმე მივმართეთ გამგეობას? რამდენჯერმე? ავალიანი ყფირდებოდა. კი, მარა? და კაკაბაძემ ქეც დაგვცინა ერთხელ. წყალსო აღმა ვერ წევიყვანდა რა ვქნა. მოვალა და დაშლება.
ზესტაფონის რაიონში სოფლებში წიფლავაკესა და ფოსლებში მეწყერი ჩამოწვა, რის შედეგად გზები დაზიანდა და მოძრაობა შეწყდა. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გზა საკუთარი საშუალებებით გაწმინდა, თუმცა მის შესაკეთებლად საჭირო თანხა რაიონის ბიუჯეტში არ მოიძებნება. სოფელ წიფლავაკეში ეგრეთწოდებული თურმანიძეების უბანში 21 ოჯახი მეწყერ საშიშ ზონაში ცხოვრობს. აუცილებელია მათი სხვა ტერიტორიაზე გადასახლება, რადგან ისინი მუდმივი საფრთხის ქვეშ იმყოფებიან. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
სტიქია წელს კახეთიც მნიშვნელოვნად დააზარალა. ყვარლის, საგარეჯოსა და თელავის რაიონებში ძლიერი ქარისა და სეტყვის შედეგად ყურძნის მოსავლის დიდი ნაწილი განადგურდა. გურჯაანის რაიონში კი წყალდიდობის შედეგად დაიხოცა პირუტყვი და ფრინველი, დაზიანდა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. საერთო ჯამში ზარალმა მილიონ ლარს მიაღწია. კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება ეტაპობრივად მოხდება. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი მოგვითხრობს.
ძლიერი სეტყვისა და ქარის შედეგად ყვარლის რაიონში 175 ტონა რქაწითელი და 62 ტონა საფერავი ჯიშის ყურძენი განადგურდა. ყვარლის რაიონში სეტყვა იმდენად ძლიერი იყო, რომ გლეხები ყურძნის მარცვლებს მიწიდან კრებდნენ.
გავასწორა მიწასთან. თითქოს 90% დავზარალდით. 2 ტონამდე ველოდებოდით, მაგრამ მერავიც ნასამედის ვერავი.
ვიციდან რომ კრეპდი და აი ყუფლები და თუ რამე ჩამოწვილი დაბლა ეყარა მტევნები, მთლიანი მტევრები და მიწიდან ავკრიფთ, ისე ავიღეთ ის მოსავალი რაც დარჩენილი იყო. ისინი კიდე ძალიან ჩინჭრები ყაეკიდან. ძალიან დაისეთყვა ეს შვილი, აი 20 სანტიმეტრზე ეყარა ყინული, 20 სანტიმეტრ და იქ რამე გადარჩა. ტოტებიც აღარ აქვს, ფოთოლი ხო ზედმეტია ლაპარაკი.
სიტყვა მნიშვნელოვნად დააზარალა თელავი, სადაც მოსავლის 60% განადგურდა. რაიონში 1100 ტონა რქაწითელი, ხოლო 500 ტონა საფერავი ჯიშის ყურძენი დაისეთყვა. თელავის რაიონის სოფელ ქვემოხოდაშენში მცხოვრები ესიტაშვილების ოჯახი წელს 30 ტონამდე ყურძნის მოსავალს ელოდა. თუმცა სიტყვამ ესიტაშვილების ვენახს ყურძენი კი არა ფოთოლიც არ შეარჩინა.
2 გექტარი ვენახი საფერავი ჩავედით, ჩავიყვანეთ 30 ადამიანი, კრეფავები, ძარები და ცარელები ამოვედით. არაფერი არ იყო განადგურებული, ზამთარივით დაგხვდა ფოთოლი არება საერთოდ ვაზზე. არაფერი არ დაგჭა. 20-30 ტონას ველოდებოდით, მინიმუმი 20 ტონა მაინც უნდა ყოფილიყო. საერთოდ არაფერი წარმოგვიღია იქიდან.
მნიშვნელოვნად დაზარალდა გურჯაანის რაიონი, სადაც წყალდიდობების შედეგად დაიხოცა ფრინველი. განადგურდა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. საერთო ჯამში სტიქიისაგან მიყენებულმა ზარალმა კახეთში მილიონ ლარს მიაღწია. კახეთის გუბერნატორის მოადგილე გიორგი ბოტკოველი აცხადებს, რომ ხელისუფლება მოსახლეობის დახმარება უკვე დაიწყო.
ამ ეტაპისთვის მთავრობის ფონდიდან გამოყოფილია 750,000 ლარი საგარეჯოსთვის, 100,000 ლარი თელავისთვის და 150,000 ლარი გურჯაანისთვის.
გიორგი ბოტკოველის განცხადებით, პირველ რიგში იმ ადამიანების დახმარება ხდება, ვისაც დიდი ოდენობით პირუტყვი და ფრინველი დაეხოცა.
პირველ რიგში მოხმარდება იმ ადამიანებს, ვისაც ცოცხალი პირუტყვი დაეხოცათ, ან სახლი დაუზიანდათ ამ სტიქიის დროს, ან ფრინველი დაეხოცათ და აუცილებლად მოხმარდება დაზიანებულ ხიდებს, რომლებიც მაგალითად საგარეჯოში რამოდენიმე სერიოზულად დაზიანდა და ამ ხიდების აღდგენას მოხმარდება ეს ყველაფერი. გურჯაანის 150,000 მიმართული იქნება ყველა კი ბაკურციხის გამყოფი ხევის გაწმენდაზე, რომელიც საკმაოდ საშიშ მაგის წარმოადგენს საერთოდ კახეთისთვის. ეს ცენტრალურ ტრასაზე ჩამოაქვს ქვაღორღი და უნდა დაიწმინდოს ეს ხევი.
კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ უახლოეს პერიოდში თანხები კიდევ გამოიყოფა და დასარალებული მოსახლეობის დახმარებაც ეტაპობრივად გაგრძელდება.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა ხათუნა გოგაშვილმა მოამზადა. განვაგრძობთ გადაცემას. გორსა და გორის რაიონში ამ 10 ოდე დღის წინათ სეტყვამ სპეციალისტების აზრით მოსავლის 15-20% გაანადგურა. როგორც ჩვენს კორესპონდენტს ადგილობრივ ადმინისტრაციულ სამსახურებში უთხრეს, მოსახლეობა ზარალის ანაზღაურებას არ ითხოვს. თუ რატომ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც გოგა აფციაურმა მოამზადა.
გორსა და გორის რაიონში მოსულმა სეტყვამ სპეციალისტების აზრით მოსავლის 15-20% გაანადგურა. სეტყვა ჯერ გორში მოვიდა. კაკლის ტოლი ყინულის ნატეხებისგან დასაცავად მძღოლებმა მანქანები ხეების ძირში გააჩერეს. დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში ქალაქში ტრანსპორტის მოძრაობა თითქმის მთლიანად შეწყდა. სეტყვისგან შეშინებული მძღოლები მანქანებს კორდონის ფირფიტებს აფარებდნენ. მოგვიანებით ღრუბელმა გორის სამხრეთით სოფლებისკენ, სკრისკენ, ხიდისთავისკენ, ატენისკენ და ქვახვრელისკენ გადაინაცვლა. ეს სოფლები ჩრდილოეთით მდებარე სოფლებისგან განსხვავებით მცირე მიწიანია. მოსახლეობა ძირითადად მევენახეობას მისდევს. ხიდისთავის რწმუნებულის რეზო გიორგაძის განცხადებით, მოსახლეობას მოსავლის ნაწილი უკვე დაბინავებული ჰქონდა, ამიტომ დიდ ზარალზე საუბარი ზედმეტია.
Я сакши гавита шевестаю маг сетквас иго ძლიერ სიტყვა იყო, მაგრამ ესეთი ტიტულს გამხვალი იყო და ესეთი რაღაცა დიზარალი და ზიანი არ მიუყენებია სოფლის მოსახლეობას, არ გამოუხატია შეშფოთება და აღშფოთება იმის გამო, რომ რაღაც ასახურე და ზიანები ას მინები და ინტერია და ასე მოსავალზე ხარან, ალბათ 80% უკვე მოსავალი და ბინავებული ქონდა ხალხს და ალბათ 10-15%-იანი ზარალი თუ იქნებოდა სოფელში.
დაისეთყვა სოფელი ქვახვრელიც. ადგილობრივი მაცხოვრებლის ვანო ნუსხელიძის განცხადებით, სოფელში ზარალის დამდგენი სამთავრობო კომისიის წევრები ჩავიდნენ. მისი აზრით ზარალი დიდი არ არის და მოსახლეობა მის ასანაზღაურებლად მთავრობას არ აწუხებს.
სხვათაშორის გორთან შედარებით და ხილისთან შედარებით უფრო მეტად ქვახვრელში იყო. როგორც ასეთი მოსაკრეფი ჰქონდა ყურძენი მოსახლეობას და უფრო მეტად ყურძენის მიადგათ რა ზარალი.
სეტყვისგან მიყენებული ზარალის შესახებ ინფორმირებულია გორის მუნიციპალიტეტის აპარატის უფროსი კახატოლიაშვილი. მან აღმოაჩინა, რომ სეტყვამ ზარალის გარდა დადებითი შედეგიც მოიტანა და კაკლის ხეები დაბერტყა.
ხალხს მოსაკრები ჰქონდა ყურძენი და ძირითადად ეს მოსაკრები ყურძნის მოსავალი დააზიანა. დაახლოებით 15-20% დაიკარგა ყურძნის მოსავლის და ძირითადად ეს იყო რა, სერიოზული ზარალი ნამდვილად არ იყო, ეგ სახლები რაღაც სახურავები არ დაზიანებულა, მაგრამ საგრძნობი სეტყვა იყო, რომელმაც ნამდვილად შეაშფოთა ჩვენი ქალაქისა და რაიონის მოსახლეობა.
დაზარალებული სოფლების მოსახლეობა ზარალის ასანაზღაურებლად ხელისუფლებას არ აკითხავს. რომ წმია კითხონ, მათ დახმარებას ვერ აღმოუჩენენ, რადგან ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლების თქმით, ფინანსური რესურსები რუსული აგრესიის დროს დაზიანებული სოფლების რეაბილიტაციისთვის და დევნილების დახმარებისკენ არის მიმართული. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
დასრულდა რეგიონული მაცნეები რას რადიო მსმენელებო. დასრულდა გოგა აფციაურის რეპორტაჟით გორიდან. გადაცემა ნონა მჭედლიშვილმა მოგიმზადა. თემა იყო სტიქიური მოვლენებით გამოწვეული ზარალი რეგიონებში. ახლა ჩვენი პროგრამა გაგრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკის თემით, მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და რუსეთის ოლიგარქები, ასე ჰქვია სიუჟეტს, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა პრაღაში მოამზადა. მსოფლიო ფინანსური კრიზისი უკვე სერიოზულ პრობლემებს უჩენს, როგორც ჩანს რუსეთს. კრედიტები ილევა, საფინანსო ბაზრებს ფული თავსებენ. რუსეთის ერთდროს ძლევამოსილი ოლიგარქები გასაჭირში არიან. კრემლი კი მათ დასახმარებლად მიიჩქარის, მაგრამ დახმარებას თავისი ფასი აქვს.
სულ რამდენიმე თვის წინათ რუსეთის კომპანიები მთელ მსოფლიოში ყიდულობდნენ აქტივებს. რუს ოლიგარქებს თავი მოჰქონდათ საფეხბურთო კლუბებისა თუ დოღის ცხენების ყიდვით. პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი კი მოსკოვის მსოფლიო ფინანსურ ცენტრად გადაქცევის შესახებ ლაპარაკობდა. მაგრამ მსოფლიო ფინანსური კრიზისის პირობებში რუსეთის საფინანსო ბირჟები მკვეთრად ეცემა. პოლიტიკური კავშირების მქონე ოლიგარქები ასობით მილიარდ დოლარს კარგავენ. კრემლი კი საგონებელშია ჩავარდნილი და არ იცის, როგორ იპოვოს გამოსავალი. მოკლედ, ძველი მედიდურობა და თავმომწონეობა წარსულს ჩაბარდა. მარშალ გოლდმანი, ავტორი წიგნისა „ნავთობის სახელმწიფო პუტინი, ძალაუფლება და ახალი რუსეთი“, რუსეთის ეკონომიკის პროფესორია ამერიკის მასაჩუსეტსის შტატის უესლის კოლეჯში.
ახლა უკვე ნაკლებად ქედმაღლურად იქცევიან. უცებ აღმოაჩინეს, რომ დაუცველები არიან. თუმცა ადრე აღმასვლებიც იყო და დაღმასვლებიც. უზარმაზარ რესურსებს ფლობდნენ. ახლა კი ეს რესურსები გირაოში უნდა დადონ. ანდა ისინი საერთოდ ქრება.
ფინანსურ კრიზისს ცხადია, ყველგან აქვს პოლიტიკური შედეგები, მაგრამ ისეთ ქვეყანაში, როგორიც რუსეთია, სადაც დიდი ბიზნესი და სახელმწიფო ხელი ხელჩაკიდებული არიან, ეკონომიკის ჩაყვინთვა განსაკუთრებით მტკივნეულია. იზრდება უმუშევრობის შიში, ვინაიდან გასაჭირში აღმოჩენილი ოლიგარქები ხარჯების შესამცირებლად სამუშაო ადგილებს აუქმებენ. იზრდება ინფლაციაც, ვინაიდან მთავრობა კრიზისის გამწვავების თავიდან ასაცილებლად ფულით ავსებს ფინანსურ სექტორს. სულ უფრო ხშირდება სპეკულაციები იმის თაობაზე, რომ მთავრობა ეკონომიკის დიდ ნაწილს საკუთარ კონტროლს დაუქვემდებარებს. მიმომხილველების აზრით, კრემლი ვითარებას იმისთვის გამოიყენებს, რომ დასაჯოს ურჩი ოლიგარქები და ქონება გადაანაწილოს. მოუსმინეთ რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის სოციოლოგიის ინსტიტუტის ელიტური კვლევის ცენტრის დირექტორს ოლგა კრიშტანოვსკაიას.
ფიქრობ, ამ კრიზისიდან გამარჯვებული გამოვა სახელმწიფო. ის იქნება უდიდესი გამარჯვებული. სახელმწიფოს მოეპოვება საიმისო ფინანსური რესურსები, რომ გადაარჩინოს მისთვის სასურველი კომპანიები. ეს ძირითადად იქნება დიდი სახელმწიფო კომპანიები და კრემლის მიმართ კეთილგანწყობილი კომპანიები. ფიქრობ, ისინი შეძლებენ ამ კრიზისის წარმატებით დაძლევას. იქნებ ისინი მონოპოლისტებიც კი გახდნენ ზოგიერთ სფეროში.
რუსეთის საფინანსო ბირჟა მისექსის 61% დაეცა მაისის შემდეგ და ქვეყნის 25-მა უმდიდრესმა მაგნატმა 230 მილიარდ დოლარამდე იზარალა. როგორც გოლდმანი ამბობს, რუსეთის ოლიგარქები ბიზნესის ექსპანსიისთვის საჭირო უზარმაზარ თანხებს სესხულობდნენ უცხოეთიდან. სესხების მისაღებად ისინი საკუთარი სიმდიდრის ნაწილს გარანტიად აფორმებდნენ. მას მერე, რაც კრიზისის გამო მათი ქონების ფასი დაეცა, მათ კრედიტების გზა გადაეჭრათ. მაგრამ სპეციალისტები შენიშნავენ, რომ რუსეთში ფინანსურ კრიზისს დანარჩენი მსოფლიოსგან განსხვავებული გამომწვევი მიზეზებიც აქვს. ივლისში ფოლადის მწარმოებელი გიგანტის მეჩელის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძრის თაობაზე ცნობამ შიშის ზარი დასცა რუსეთის საქმიან წრეებს. აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ომმა კი კიდევ უფრო დაბლა დასცა აქციების კურსები, რამაც უცხოელი ინვესტორების გაქცევა გამოიწვია. პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის თქმით, მთავრობა 200 მილიარდ დოლარს გამოყოფს საბანკო და საფინანსო სექტორების გასაჯანსაღებლად. ამ თანხას სახელმწიფოს ხელში მყოფი ვნეშ ეკონომბანკი გაანაწილებს. მაგრამ ამ დახმარებას მთელი რიგი მძიმე პირობებიც მოხვდა. როგორც რუსეთის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ალექსეი ულუკაევმა განაცხადა 1 ოქტომბერს, ვნეშ ეკონომბანკს უფლება ექნება ამ ფონდების მიმღები კომპანიების საქმიანობაში ჩაერიოს. ანალიტიკოსების აზრით, ამგვარად სახელმწიფოს საშუალება ექნება მონაწილეობა მიიღოს კომპანიების უმნიშვნელოვანესი საფინანსო გადაწყვეტილებების მიღებაში. კრიშტანოვსკაიას თქმით, კრემლი შექმნილ ვითარებას გამოიყენებს მეგობრების დასაჯილდოებლად და მოწინააღმდეგეთათვის ჭკუის სასწავლებლად.
დიახ, ფიქრობ, ეს ძალიან კარგი დროა იმისთვის, რომ დაისაჯონ ისინი, ვინც კრემლის აზრით თავს გავიდა, ძალზე თავდაჯერებულად და დაუმორჩილებლად იქცევა.
როგორც რუსეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მიხაილ კასიანოვმა უთხრა ჩვენს რადიოს, ის სერიოზულ რყევებს მოელის რუსეთის ეკონომიკის მთელ რიგ სექტორებში. მისი აზრით, კრიზისის მოგვარების მსვლელობისას მოხდება ქონების ახალი გადანაწილება.
ბიძინა რამიშვილი გასაუბრებოდათ. მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და რუსეთის ოლიგარქები, ეს იყო მისი თემა. როგორც ჩანს, ეს კრიზისი, მსოფლიო საერთო კრიზისი, უკვე სერიოზულ პრობლემებს უჩენს რუსეთს. კრედიტები ილევა, საფინანსო ბაზრებს ფული თავსებენ. რუსეთის ერთდროს ძლევა მოსილი ოლიგარქები თურმე გასაჭირში არიან. რადიო თავისუფლების გადაცემა ამით დასრულდა. დღეს რადიო თავისუფლება მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება საღამოს დღეს კვლავ გავა ეთერში თბილისის დროით 10 საათზე, მოგვიანებით კი თბილისის დროით შუაღამისას, ანუ 24 საათზე. პრაგიდან გადაცემას უძღვებოდა ოქროპირუხაძე. ჩვენი გადაცემის და საერთოდ თქვენი მოსაზრებები, კრიტიკული შენიშვნები თუ ფიქრები შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებით ნომერია 15-10. ნახვამდის, მადლობთ ყურადღებისათვის.